Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от сесия на Конгреса на политическа партия АБВ, която се проведе на 15 януари.
Уважаеми съмишленици, драги приятели, скъпи гости, откривам втората сесия на втория конгрес на политическа партия АБВ. Ние направихме заявка този форум да бъде конгрес на радикалната промяна. Промяната започва от нас. Е категорична, убедена заявка да бъдем субект на промяната в държавата с компетентност, воля и характер. Вярваме, че от смели промени се нуждае и идейната основа на левицата. И на АБВ прилича да води този дебат. Заедно, убедено и солидарно, част от ръководството, най-високият етаж, образно казано в партийната иерархия, председателят и тримата му заместници, правим крачка назад и даваме шанс партията да избере нови, необременени от десетилетия в политиката колеги. И в други партии декларират идеи за промяна, но искат да се променят другите. Ние заявяваме воля за промяна в държавата, започвайки от себе си. Тук е първата голяма разлика, макар и не единствената. Честният прочит на резултатите от последните избори и референдума показва, че хората искат мащабна, дълбока промяна в много посоки. Нещо, което впрочем се случва в цяла Европа и по света. На първо място, смяна на политическия елит или класа. Неподходящи понятия, но ги използвам за удобство, понеже са придобили гражданственост. Казано друго яче, нужна е дълбока промяна на политическия модел. Да припомня, че ние преди всички заговорихме за мажоритарен елемент в една смесена избирателна система. За намаляване на държавните субсидии на партиите. Но дори и направени правилно, това са малки стъпки. Необходима е промяна в Конституцията, в Закона за политическите партии, в редица други закони, за повече прозрачност, за регистрацията и така нататък, и така нататък. Ние започнахме този дебат, но признавам, нямахме куража да го доведем до един цялостен проект за реформа на политическия модел. Вярвам, че новото ръководство ще го стори солидно и убедително. Ще лидира обществения дебат по темата. Нужна е ревизия не само на политическия модел, но и на икономическите резултати от прехода. Преди доста години казах, че истинските зависимости ще лъснат, когато се отворят икономическите досиета. Далаверите в приватизацията, концесиите и така нататък, и така нататък. Бойко Борисов като премиер предизборно се обади по темата с тезата, че, видите ли, ревизията трябва да се направи от самите министри, което струва ми се е нелепо. АБВ трябва да стартира широк обществен дебат и да предизвика проверки по всички случаи, които миришат на откровена далавера. На нас ни приляга една по-активна роля на държавата. Да говорим, да убеждаваме, да работим за това. Преди много време, когато това беше укоримо, спорно, аз заявих, че нямаме толкова силна икономика, че да си позволим слаба държава. Запомнил съм казаното и от един български бизнесмен. На нас ни е необходима по-малко администрация и повече държава. Повече държава в икономиката не означава повече държавна собственост и бюрокрация. Напротив, означава създаването на условия, спазването на правила, гарантирането на балансите в обществени интереси и служба на гражданите и на бизнеса. В една друга партия, буквално в последните дни, заговориха за индустриален фонд. Няма лошо. Само да не станем свидетели на поредното раздаване на пари, както на времето беше за разни чешмички и мостове. АБВ наложи в правителствената програма на отиващия си кабинет идеята за инвестиционен фонд, за приоритетно подпомагане на новотехнологичните производства, които да изтеглят българската икономика като локомотив. От ГЕРБ поставиха това предложение на, образно казано, най-горния рафт. Но аз съм убеден, че той има бъдеще при едно ново управление. Драги приятели, ключов е въпросът във вътрешно-партийния дебат каква партия е АБВ. Стига това да не се превръща в самоцел, както беше в други формации в 90-те години на миналия век. Надявам се да съзнават всички, че партийното строителство си е наука и който я подцени или пренебрегне, само ще сгреши. Ние имахме амбиция да изградим една модерна, мобилна, динамична, жизненоспособна и ефективна организационна структура, но признавам, че често затъвахме в коловоза на традиционното. Нашите кампании бяха повече екстензивни, с едни безкрайни обиколки, срещи с гражданите. Правихме това упорито, въпреки че очевидно на хората все по-малко им се ходи на такива събрания. Така, по мое мнение, КПД-то от нашето участие в изборите се свеждаше до минимум. Едно време така печелихме избори, но сега има други технологии. Може да ги поставим и в кавички технологиите. И средата, новата среда изисква друга конкурентна способност. Ние ще помагаме и занапред. Ще тичаме, ще търсиме срещи с гражданите дори повече от преди. Нямайте съмнение в това. Но новото ръководство трябва да намери и нови решения. Аз се радвам на позитивната тенденция в София, Пловдив, Бургас и други големи градове. Трябва да окоръжим и редица други наши организации за усилията през тези три години. Очевидно позитивни и резултатни усилия. Но трябва да се ангажираме и с оздравяването на някои от боледуващите партийни структури без забавяне. Това да се случи преди началото на предизборната кампания. Няма време. Въпросът, от чието решаване зависи бъдещето на АБВ, обаче е дали формираме АБВ като партия от традиционен план или се развиваме като партия движение. С висока мобилизационна готовност на избори. А може би да намерим доброто, вярното, работещото съчетание от двата подхода. Нерядко сте ме питали къде сме ние в идейната координатна система на българската политика. Смятам, че ляво-център е доминиращото в съзнанието на голяма част от нашите членове. Има и друга левица, вторачена в миналото. Тя си има своята логика да съхрани поне подкрепата на носталгично настроените ни сънародници. Ние обаче имаме друга отговорност. Не можем да не виждаме как десните популисти в Европа и у нас взеха на въоръжение именно риториката на левицата. Присвоиха си без свян редица основни искания на лявото. Всеки, който игнорира, подценява новата радикално-популистична вълна, ще сгреши. Ние в АБВ имаме потенциал да предложим нов прочит на лявото и като идейна основа, и като политика в редица конкретни сфери. Икономика и финанси, социална политика, където реализирахме част от идеите си в практиката, наука и образование, сигурност, енергетика. Не бих могъл да изброя всички сфери, в които ние реално имаме принос в раждането и налагането на нови идеи. Част от този път извървяхме на предишни наши форуми с приетите документи. Народните ни представители реализираха много от тези политики в законопроекта. За това ще стане дума в отчета на парламентарната ни група. Специално искам да отбележа приноса на кметовете, избрани с нашата бюлетина или с нашата подкрепа, които почти всички са тук, за което специално им благодаря. Резолюциите, които днес трябва да приемем, предлагат сериозно развитие. Не просто нови идеи, но и параметрите, както ще забележите, които трябва да реализираме и как да ги постигнем като механизми. Преди време маркирах, само постави, признавам, някои от въпросите, по които новото ляво трябва да направи актуален прочит. За ревизията на капитализма, за характера на социалната държава, за това, чии интереси защитаваме. Дошло е време този дебат да даде своите конкретни резултати. Нищо, че и в Европа търсенията, колебанията продължават. Припомням, че на един етап коментирахме позитивно идеята на германската социал-демокрация за превантивната социална държава, т.е. държава, която не толкова поправя дефектите, а изпреварващо идентифицира проблемите на обществото и системно им противостои. Ние възразихме обаче срещу заявения отказ на европейската социал-демокрация от солидарност с малките и беззащитните, подчертавайки, че към тях, към безработни, пенсионери и така нататък, трябва да водим ангажирана политика. Ние трябва да сме готови не само да помогнем на безработния, но не просто да дадем адекватна социална помощ, а да можем да съхраним застрашените работни места. Не просто да гасим пожари със социални помощи. Това е, според мен, посоката за развитието на новото, модерното разбиране за лявото. За АБВ е особено важно да инвестира политически в активните работещите слоеве. Не само защото там има относително добри резултати, т.е. има чуваемо за нашите послания. Посочих част от градовете, населените места, където това може да се хване като тенденция по изборните резултати. Важно е и друго. При демографската катастрофа, в която се намира нацията, подобна инвестиция в човешкия потенциал е инвестиция в бъдещето. Съзнавам, че като говоря така, звуча сигурно като член-кореспондент, но се надявам младите да намерят по-адекватния, по-разбираемия, по-човешки език, за да бъдат чути. И още нещо. Ние създадахме АБВ с амбицията да бъдем автентичен изразител на нашето родолюбие. И това е закодирано в името на партията. Не като отрицание на другия, на различния, на съседа. От нас зависи, на нашите плещи лежи отговорността да осмислим съвременните цели и измерения на патриотизма. Да изразяваме една модерна визия и кауза, да защитаваме националния интерес, да го дефинираме и отстояваме. АБВ трябва най-сетне, но особено важно. АБВ трябва да има ясна, активна и действена позиция по многобройните обществени конфликти. Да не стоим като академичен клуб. Уви, ние трябва да признаем, че отдавна в лявата политика, не само на българска почва, нещата се свеждат повече до декларации и програми, които не впечатляват особено. Трябва да сме на улицата, в предприятията, там, където хората отстояват своите искания. Това е автентичното, а и модерното разбиране за патриотичното ляво. В АБВ, скъпи приятели, имаме мисия. Имаме мисия да се борим с посредствеността на двуполюсния модел в българската политика, с политическия картел между така наречените големи партии. Дълго време двата полюса вегетират върху конфронтацията, върху агресията и омразата. Нагласата, че след едните неизбежно ще дойдат другите, само защото, видите ли, те били малко по-големи, е пагубна за българската политика и управление. Твърдя го като съвременник на целия преход, че това е една от големите причини за бедите на този преход. Ние обосноваваме алтернативата на третия път. Без тежка зависимост от миналото, без самоцелна идеологизация, за разумни, прагматични решения. Трети път, но не като трети полюс. Трети път ще повторя, различен от досегашната безпътица. Надявам се новото ръководство да постигне повече в отстояването на тази алтернатива пред българското общество. Вярвам, че в тази битка няма да сме сами. Че ще решим успешно и ефективно въпроса за съюзника. Смятам, че Конгресът трябва да даде мандат на оперативното ръководство на партията за активни преговори с родни партии и на тази основа да се вземе решение за формата на нашето участие в изборите. Каква е изходната база? От стартирането на АБВ като политически проект ние имаме добро, коректно партньорство с няколко партии. ОБТ, български лейбаристи, Българска партия либерали, Федерация за активно гражданско общество ФАГО. Макар и не без вълнения, тези отношения бяха скрепени в няколко избора и аз бих предложил на новото ръководство да ги съхрани. Президентските избори, както и частичните избори в район Младост, създадаха едно необичайно, но също много коректно партньорство между АБВ и партия Гергьовден. Аз лично не мога да се досетя за един факт, който да съобща на почитаемото събрание като хвърля сянка на тези отношения. Като симпатични и безпроблемни мога да оценя отношенията с партията на зелените, с други нови партньори, с някои граждански структури. Винаги съм работил за по-широки коалиции, не само защото на изборите те позволяват да се реализира по-добре потенциала на една партия. Защото резултатът от на една коалиция може да бъде повече от простия математически сбор на електоратите на съответната партия. Вярвам, че преговорите ще доведат до взаимодействие с равностоен партньор или партньори в рамките на равноправна коалиция, нещо, за което ние винаги сме ратували. И докато някои сънуват монопол в лявото пространство, на политическата карта на България ще се оформи левия център на алтернативна политика. И още нещо. Винаги съм работил за силно, видимо, несимволично гражданско присъствие в листите на кандидатите за народни представители. И сега ще си позволя да го препоръчам на новото ръководство на АБВ, не само защото сме в трудна ситуация. Защото повече от всякога трябва да работим с познатата фраза ума и таланта на нацията. Едно от важните условия за реабилитацията на политиката и управлението. И накрая, по една тема, която ни е важна, не е само като анализ на близкото минало, повече като параметри за една бъдеща политика. Още по време на първата си година от създаването на партията, ние се ангажирахме с подкрепа и участие във властта. Застанахме зад управление, което се доминираше от партии, идеологически различни от нас. Впрочем, в Европа и пък и в България имало много подобни примери. Твърдя, че този наш ангажимент беше мотивиран с искреното и амбициозно намерение да бъдем социалния колектив на това управление. Получи се частично и малко, но щетите бяха доста. Ние искахме България да има едно стабилно управление, но се разминахме мощно с ГЕРБ и с разбирането им за политиката на стабилност. Те я схващаха просто като разбирателство между партиите от управляващата коалиция. С други думи, Ненчев, Москов, Митов и компания могат да си правят каквото си искат, да взривяват ежедневно обществото, но щом в коалицията има диалог, всичко е наред. Ние предупреждавахме, че такава стабилност в най-добрия случай може да се окаже застой. И сега твърдя, че стабилността е функция преди всичко от добрите резултати в управлението. От успешното, справедливо и ефективно управление. Тръгнахме си от властта категорично и безусловно, именно защото се видя, че това правителство е слабо и вредно за България. Впрочем, това е голямата причина за краха на управлението и за предсрочните избори. Това, че сме го видяли, че сме го изрекли и че сме показали своята позиция доста преди обявената оставка на правителството, не ни топли. Много време, много енергия, политическа и управленска енергия беше загубена за България. Но аз искам да благодаря на нашите представители във властта за тяхната компетентна и ангажирана позиция. И за това, че си тръгнаха безусловно на мига, показвайки, че нашето отношение към властта не е консумативно. Не смятам, че бяхме неподготвени за властта. Имахме програма по-развита и от другите. Немалка част от нашите идеи бяха приети и залегнаха в правителствения план за действие. Но ние дадахме оценка на този властови ангажимент на АБВ и аз няма да се връщам обстойно към аргументите за и против. По-важно е друго, прочитайки всички тези уроци, новото ръководство да изработи една по-последователна, по-работеща позиция по голямата тема за отношението на партията към властта. Но да не се забравя, че основният критерий не е собствената ни емоция или партийния, а националния интерес. Еднакво неприемлив е и неистовия стремеж към власт на всяка цена. Виждаме го в някои формации. И от друга страна нагласата за вечна опозиционност. И още един урок. Не си струва да участваме в управление, в което социалната политика не е ресурсно защитен, осигурен приоритет. И да ни се налага да плуваме непрекъснато срещу течението. И сега в опозиция виждаме два типа поведение. Има една партия, която просто иска смяна на правителството. Това е необходимо, но недостатъчно условие. АБВ не просто предлага, иска, бори се за смяна на едно управление с друго. Иска смяна на политиките, смяна на курса. В проекторезолюциите, представени на вашето внимание, след малко господин Калфин ще ги обоснове, има една по-цялостна систематизирана визия и политики с конкретни параметри. Ако ги одобрите, това може да бъде основата на предизборната платформа на нашата партия, респективно коалиция. Влизаме в най-тежката предизборна кампания. Без преувеличение. И си мисля, убеден съм, че първата и най-важната задача пред всички нас е консолидацията на партията. Около предлаганите в резолюциите политики и около новото ръководство. Драги съмишленици, приятели, днес аз се оттеглям от оперативната политика. Тоест, няма да заемам ръководни постове. Имам лични причини, които не смятам да коментирам. Имам обаче и важни политически мотиви. Най-важното е, че след 25 години в политиката мога да кажа, че сега просто е друга политическата епоха. Случи се така, че размишлявайки тези дни, около 10 януари видях много предавания, много филми, много медийни събития, които ме върнаха към времето, в което току-що бях избран за председател, партиен председател. Тогава партийната централа остана без ток, парно и телефони. Трябваше да прекарвам там ден и нощ. Буквално. Докато отвън ни атакуваха, хвърчаха паветата. Имаше тежки барикади, но се знаеше кой от коя страна на барикадата. Днес е друго. Барикадите са навсякъде. Парламента, душите ни. Сега ни атакуват с павета думи, павета компромати. Много черен пиар се е стоварвал върху плещите ми. Четете жълти кафяви и други издания. Признавам, че най-много ме заболя от поръчковата информация, че ще напусна АБВ. Гадно. Аз съм вградил сянката си в нашия проект и ще дам всичко от себе си за негови успех. Може да си тръгне евентуално, когато бъдещото партийно ръководство вземе и реализира успешно мандат за управление. Това в кръга на шегата, разбира се. Казано на спортен език, скъпи приятели, днес не е моя бенефисен мач. Няма да окача бутонките на пирона. Играл съм като централен нападател. Беше време, когато давах всичко себе си като плеймейкър на политическия ни тим. Ако новото ръководство сега ме иска, може да играя стопер в защита. Във всеки случай съм готов за новия политически маратон, който ни чака. Чувам гласове на младите, още им е рано. Трябва да се подготвят. По този повод един колега напомни кадровата политика от един друг период. Млади, млади и изведнъж ги обявяваме за безперспективни. 40-45 години. Новата вълна в АБВ са професионалисти, успяващи и перспективни политици. Не бива повече да ги държим на резервната скамейка. Но да помним и друго. Няма млади и стари. Има можещи и не съвсем способни. Така че да търсим работещия баланс. Вярвам, че след днешния форум АБВ не просто ще има нов силен председател. Вярвам, че в българската политика ще влезе истински лидер. Ще влезе модерен, солиден екип, с който другите ще трябва да се съобразяват. Екип, който гарантирам, може да бъде фактор в националното ни развитие. А за всички нас, както казахме заедно с Тони Димитрова, нашата приятелка, просто пътя продължава. На добър час, за много успехи и победи, скъпи приятели. Благодаря ви.
Господин президент, доляро председател, поради факта, че съм един от доайените на партията, ще си позволя да се обърна и с драги Георги. Като историк, знаеш, че за оценка на исторически събития и личности е необходим исторически хоризонт. И ти, и Иво, и Румен, и Борето отдавна сте си гарантирали мястото в българската история. Много е важно нещо друго. С какъв знак вие гарантирате вашето място в историята? И този знак се определя от това как вие четете настоящето. Това, което се случва с нас, с нашата партия, показва, че във ваше лице ние имаме едни прекрасни четци на настоящето и позволете ми от ваше име да кажа, за нас е чест, че вие сте АБВ. Благодаря ви.
Всички най-добре.
Уважаеми делегати, гости на сесията са нашите партньори от последните изборни битки, Обединение блок на труда, партия Български либерали, ФАГО, Георгиовден, партия на зелените и членовете на нашия граждански съвет. Искам специално да отбележа че гост на нашата сесия е господин Йоанис Бурнус, секретар по международната политика на партия СИРИЗА. Получено е поздравление и от партия Единна Русия. Сега каня господин Бурнус. Паракало, кирия Бурнус. Плиз.
Dear Mr. Parvanov and other distinguished members of the ABV leadership, dear delegates, on behalf of the leadership of SYRIZA, I would like to extend our thanks for your kind invitation. SYRIZA is a party of the European left that wishes to maintain a policy of open doors concerning bilateral relations with left and progressive forces in Europe and the world. And under that spirit, we are pleased to be attending your Congress.
Уважаеми господин Първанов и уважаеми членове на ръководството на партия АБВ, уважаеми делегати, от името на ръководството на партия СИРИЗА бих искал да благодаря любезно за отправената покана. СИРИЗА е партия в европейското ляво, която желая да води политика на откритост, що се отнася до двустранните отношения с левите и прогресивни сили в Европа и света. И в този дух ние с удоволствие сме гости на вашия конгрес.
We are currently witnessing the most crucial phase in the history of European political integration. 10 years after the accession of Bulgaria to the European Union, optimism for a greater political unification of Europe has given way to skepticism about our common future. Greece faces a crisis that began in 2008 with signs of recession and grew from 2010 onwards with the so-called Memoranda of Understanding, vis-à-vis the consecutive austerity programs imposed to our country by the European institutions and the International Monetary Fund. In 2012-2015, Greece saw unemployment rates and the public debt of the country reaching unprecedented levels, while the Greek economy faced a profound liquidity and recession crisis. Our country was facing a crisis caused by the structural failure of the European neoliberal model of growth and profit accumulation, accompanied by extensive corruption and misuse of power that characterized Greek state mechanisms throughout the period that followed the collapse of the fascist military dictatorship in 1974.
В момента сме свидетели на най-критичната фаза в историята на европейската политическа интеграция. 10 години след присъединяването на България към Европейския съюз, оптимизма за засилено политическо обединение на Европа отстъпи пред скептицизма за нашето общо бъдеще. Гърция посрещна кризата, която започна през 2008 година с признаци за рецесия, а след 2010 година с така наречените меморандуми за разбирателство, последвани от поредица ограничаващи програми, наложени на нашата страна от европейските институции и Международния валутен фонд. В периода 2012-2015 година Гърция бе изправена пред нива на безработица и държавен дълг в безпрецедентни размери. И докато гръцката икономика се справяше с тези предизвикателства, тя бе изправена и пред огромна ликвидност и криза на рецесия. Нашата държава се блъска с тази криза, причинена от структурния провал на европейския неолиберален модел за растеж и струпване на печалби, които бяха придружени с ширеща се корупция и злоупотреба с власт, която бе характерна за гръцките държавни управленски механизми за този период, които дадоха началото на един колапс на фашистския военен диктаторски режим през 1974.
In January 2015, the Greek people became the protagonists of a historical political change when Syriza was the first left party in Greek history to be given the popular mandate to govern the country. Since the first moment, our government confronted the severe social and fiscal consequences of the destructive neoliberal policies. Throughout the negotiations with the European institutions, we have been trying to establish a reasonable common understanding on the basis of mutual benefit and respect. Unfortunately, in many phases of the negotiations, this has not been possible due to the authoritarian stance of hardliner European conservatives and the International Monetary Fund, who aimed at marginalizing our country, dismantle our remaining social policies and labor relations, and lead Greece out of the Eurozone. This was exactly the experience we had after the historical referendum in July 2015, when the so-called Troika violated our national and popular sovereignty by blackmailing our government with a liquidation of the Greek banks and an exit from the euro in order to impose the current three-year program, which is finishing in 2018.
През месец януари 2015 година гръцкият народ стана главен герой в една историческа политическа промяна, когато Сириза стана първата лява партия в гръцката история, която получи мандата на народа да управлява държавата. От този момент нататък нашето правителство се изправи пред жестоки последствия в социален и фискален план, които бяха нанесени от разрушителната неолиберална политика. По време на преговорите с европейските институции ние се опитвахме да установим един дух на общо разбирателство, на базата на който да постигнем ползи и уважение за двете страни. За съжаление, в много от фазите на тези преговори ние не успяхме да направим това, поради авторитарната позиция на поддръжниците на твърдата политика на консерватизъм в Европа и Международния валутен фонд, които се стремяха да маргинализират нашата държава, да доразрушат остатъците от социалните политики и обществени отношения и да доведат и да изведат Гърция от еврозоната. Пред това бяхме изправени веднага след историческия референдум през месец юли 2015 година, когато така наречената тройка разруши нашия народен и национален суверенитет, като изнуди правителството ни да ликвидира банките в Гърция и да излезем от еврозоната с цел да наложи сега прилаганата 3-годишна програма, която следва да завърши през 2018 година.
Since 2010, when the Greek economy officially collapsed and our country entered the period of extreme austerity, and despite the big difficulties and the harsh monitoring of Greece by the European Union and the IMF, it is the first time we have a government that is trying to serve the needs of the social majority and make the rich pay for the crisis they created. In the beginning of 2015, unemployment rate was at 26%. And youth unemployment skyrocketed with approximately 53%. In less than 2 years, we managed to reverse the trend by reducing unemployment to 23% and youth unemployment to 46%. We received a collapsing public education and healthcare system. In 2016, we increased public spending on these two crucial sectors and also used European development programs in order to initiate a robust program for creating jobs in public schools and hospitals. It is the first time since 2009 that the Greek state is hiring school teachers, university professors, doctors and nurses again.
След 2010 година, когато гръцката икономика официално се срина и нашата държава влезе в период на крайни ограничения и въпреки огромните затруднения и много строгия мониторинг, който Европейския съюз и Международния валутен фонд упражняваха върху Гърция, за първи път ние имаме правителство, което се старае и прави всичко възможно да служи на нуждите на мнозинството и да направи така, че богатите да платят за кризата, която създадаха. През 2015 година, от началото на 2015 година, нивата на безработица бяха 26%, а нивата на младежката безработица стигнаха приблизително 53%. За по-малко от 2 години ние успяхме да обърнем тази тенденция, като намалихме нивата на безработица на 23%, а нивата на младежката безработица на 46%. Заварихме една сриваща се система на обществено образование и обществено здравеопазване. През 2016 година направихме така, че публичните разходи в тези два сектора да се увеличат, защото те са критични, а също така използвахме и програми от Европейския съюз за развитието на тези сектори, така че да можем да приложим дисциплинирани планови програми за създаване на нови работни места в обществените училища и болниците. За първи път от 2009 година насам държавата наема учители, университетски преподаватели, доктори и сестри.
We decisively confronted the humanitarian crisis and extreme poverty that affects vast populations in Greece. We have already legislated housing, electricity, water and food subsidies for more than 200,000 families, together with the universal access of citizens to the national healthcare system, which covers approximately 2.5 million Greeks and migrants who do not have social security. Besides that, we have voted laws that regulate non-performing loans of households, freelance and self-employed professionals, and small and medium entrepreneurs. This enables approximately 1 million professionals to return to their professional activity without the risk of property confiscation or imprisonment for debt. Last but not least, our government finished 2016 achieving a primary surplus substantially bigger than the one predicted in the current agreement with the European Union and the IMF. This allowed us to allocate 615 million euro as a Christmas bonus for 1.6 million pensioners in December, and also to freeze the increase of VAT tax for all the Greek islands in the Aegean Sea that are carrying the biggest burden of the refugee crisis.
Ние решително се противопоставихме на хуманитарната криза и крайната бедност, от която страдат големи групи от населението в Гърция. Ние уредихме законовите положения, касаещи жилищното настаняване, снабдяването с електричество и вода, а също и субсидиите за храна за повече от 200 000 семейства. Като също така осигурихме универсален достъп на гражданите до националната система за здравеопазване, която покрива приблизително 2,5 милиона от гръцкото население и мигрантите, които нямат социални и здравни осигуровки. Освен това, ние гласувахме закони, които уреждат законово проблемите на домакинства с необслужвани заеми, също така ситуацията на професионалисти на свободна практика и самонаети лица, а също и ситуацията на предприемачи, малки и средни предприемачи. Това ни позволи почти 1 милион професионалисти да могат да се върнат на пазара на професионални услуги без да са изложени на риска да загубят своята собственост, да бъдат пратени в затвора или имуществото им да бъде иззето. Не на последно място нашето правителство завърши 2016 година с размер на първичния излишък, който е значително по-голям от този предвиждан в настоящето споразумение между Гърция, Европейския съюз и Международния валутен фонд. Това ни позволи да разпределим една сума от 615 милиона евро като новогодишни добавки към пенсиите на 1 милион и 600 хиляди пенсионера през декември месец, а също така, благодарение на това, успяхме да задържим нивата на ДДС, без да го покачваме за всички гръцки острови в Егейско море, защото именно те понасят най-големия товар от наплива на бежанци.
These are only some of the small or big achievements of the Syriza government. But nevertheless, it must be taken into account that under the rules of the current restrictive program, we are still facing important problems that need to be tackled in order to enter an era of growth in 2017 after 7 consecutive years of recession. This is why the Greek government is demanding a decision to be taken for the restructuring of the Greek public debt and the immediate inclusion of Greece in the quantitative easing program of the European Central Bank, exactly as it is predicted in the current three-year Greek program.
Това са само някои от малките или по-големи постижения на правителството на Сириза, но въпреки това трябва да се вземе предвид, че по правилата на настоящата рестриктивна програма ние все още сме изправени пред проблеми, които трябва да намерят своето решение, за да можем да навлезем в ера на растеж през 2017 година след 7 последователни години на рецесия. Заради това гръцкото правителство има изискване да бъде взето решение за преструктуриране на гръцкия държавен дълг и за незабавно включване на Гърция в програмата за количествено облекчаване към Европейската централна банка, точно както предвижда настоящата тригодишна програма за развитие на Гърция.
Unfortunately, along with the economic crisis, Greece together with Italy was bound to face the unprecedented outburst of the refugee crisis in 2015 and 2016 as the gateway to the European Union for more than 1.5 million refugees. Facing very difficult conditions without any substantial help from the European Union, Greece is currently hosting approximately 65,000 refugees and migrants. The failure of the European Union to tackle this crisis with a genuine European migration policy is another sign of the political bankruptcy of the neoliberal integration model. For the dominant EU forces, capital and product circulation can be free. But when it comes to human lives, the European Union has been acting too little and too late. But migration and refugee flows cannot be tackled within national boundaries. It needs European and international solutions based on shared responsibility and proportional share of the burden, along with immediate diplomatic initiatives that will put an end to the dramatic conflict and instability in Syria, the wider Middle East and North Africa.
За съжаление, освен икономическата криза, Гърция, заедно с Италия, трябва да се справя с безпрецедентен наплив от бежанци в периода 2015-2016 година, бъдейки портал към Европейския съюз за повече от 1,5 милиона бежанци. Изправени пред много трудни условия и без кой знае каква подкрепа от Европейския съюз, Гърция в момента приютява приблизително 65 000 бежанци и мигранти. Неуспеха на Европейския съюз да се справи с тази криза, въвеждайки реално действаща миграционна политика за Европа, е друг знак за политическата несъстоятелност на неолибералния интеграционен модел. За повечето усилия в Европейския съюз, движението на капитали и стоки може да е свободно и неограничено, но когато говорим за човешки животи, Европейския съюз сякаш действа твърде малко и твърде късно. Мигрантите и бежанците са проблем, който не може да получи своето адекватно и пълно решение в рамките на националните граници на една държава. Необходими са европейски и международни решения, които се базират на споделена отговорност и пропорционално разпределение на товара, както са необходими и незабавни дипломатически инициативи, които ще сложат край на драматичните конфликти и нестабилност в Сирия, Близкия изток и Северна Африка.
Dear delegates, global balance of power is at a turning point. Globalization and European integration models are heavily disintegrating and the world is witnessing the emergence of new and important regional and global players, along with unprecedented security challenges. The failure of the dominant neoliberal project in Europe and the world has produced war, massive unemployment and poverty, environmental disasters and the shrinkage of democracy and popular sovereignty. The main question today is which political project will be the most successful in offering convincing answers against the multi-faced crisis to the people. Unfortunately, in Europe, we are currently experiencing a dreadful re-emergence of the darkest and most dangerous ideology. In the face of extremist right-wing nationalist and racist leaders who are already ruling or aim at ruling various European states. This trend is observed in Hungary, Poland, Austria, the Netherlands, even in Germany and France, where Mrs. Le Pen is projected as a main contender for the presidency. It was also dominant in the case of Brexit at the recent referendum that led the United Kingdom out of the European Union.
Уважаеми делегати, глобалният баланс на сила е в момент на повратна точка. Глобализацията, европейската интеграция и моделите за тях крупно се разпадат и светът става свидетел на появата на нови и важни регионални и глобални играчи, които са изправени безпрецедентни предизвикателства, свързани с сигурността. Провала на доминиращия неолиберален проект в Европа и света даде началото на войни, масова бедност, а също така много високи нива на безработица, също така катастрофи и свиване на демокрацията и народния суверенитет. Основният въпрос, на който трябва да намерим решение днес, е кой да бъде политическия модел, който ще бъде най-успешен, като предложи отговори на хората срещу многоликата криза. За съжаление, в Европа в момента сме изправени пред едно страховито превъплъщение на най-тъмните и най-опасните идеологии в лицето на екстремистки, десни, националистични и расистски настроени лидери, които се стремят към властта самоцелно и искат да управляват различни европейски държави. Тази тенденция се наблюдава в Унгария, Полша, Австрия, Холандия, дори Германия и Франция, където госпожа Ле Пен е един от основните претенденти за президентския пост. Също така, много важен е примера с Брекзит по време на наскорошния референдум, който сякаш скоро ще извади Великобритания от Европейския съюз.
Syriza works for the formation of the broadest possible alliance against austerity. An alliance open to all left and progressive forces that reject neoliberalism and are ready to fight for the termination of austerity and authoritarianism in Europe. If we are determined to prevent the regression of the European continent to new historical cycle of nationalist conflicts, we must work together for a radical change in economic and social policies and the restoration of democratic values as a part of a new vision for the refoundation of Europe. What Europe needs is not more austerity and repression, but more democracy, more employment and social justice that will strengthen our people's confidence to a genuine political unification project. In order to create a victorious alternative, Syriza invites all leftist, green and left social democratic forces to leave behind the failures of sectarianism and join hands in a national and European level in order to defeat the neoliberal alliance of conservatives and social liberals and change the balance of power. There is a wide range of important issues that offers the ground for such cooperation.
Сириза работи за основаването на един възможно най-широк алианс против ограниченията. Алианс, който е отворен към всички ляви и прогресивни сили, които отричат неолиберализма и са готови да се борят за прекратяването на всички ограничения и авторитарни нагласи в Европа. Ако ние сме достатъчно решени да предотвратим упадъка на европейския континент, за да открием нов цикъл, за да закрием историческия цикъл на национални конфликти, ние трябва да работим заедно, за да постигнем радикална промяна в икономическата и социална политика, а също така за възстановяването на демократичните ценности като част от нова визия за прераждането на една нова Европа. Това, от което Европа има нужда, не са повече ограничения и репресия. Европа има нужда от повече демокрация, повече работни места и социална справедливост, която ще укрепи увереността на хората в Европа, че е възможен един искрен, истински политически проект на единство. За да създадем една печеляща алтернатива, Сириза е открита за работа и кани за сътрудничество всички ляво ориентирани зелени, ляво ориентирани социално-демократични сили, които трябва да оставят на страна спомените за провалите, дължащи се на секретаризма, и да обединят сили, да хванат ръце, за да можем да постигнем единна Европа, която да разруши неолибералния алианс на консерваторите и на социалните либерали и да промени баланса на силите. Има много въпроси, по които можем да работим и да предложим решения и основа за такова сътрудничество.
Our two parties are coming. Our two parties are coming from different political families. But this must not stop us from discussing and, if possible, working together along with other forces on common projects having to do both with bilateral Greek-Bulgarian and European questions like social cohesion, refugee policies, inter-regional environmental challenges, a new comprehensive plan for peace, stability and security in the Balkans, or even youth, cultural and alternative media initiatives against nationalism, racism, prejudice and misinformation. We have a historical duty to succeed and respond positively to these multiple historical challenges. In this sense, we hope and we wish that your Congress will offer a useful contribution to our common cause.
Нашите две партии идват от различни политически семейства, но това не трябва да ни спира да водим дискусии, ако е възможно да работим заедно, за да обединим сили, за да осъществяваме общи проекти, които са двустранни, успешни проекти, гръцко-български, а също така и проекти заедно с Европейския съюз, които касаят социалната кохезия, политиките за бежанците, междурегионалните предизвикателства за околната среда, пред които сме изправени, а също така да включват един всеобхватен план за мир, стабилност и сигурност на Балканите и дори за инициативи за младежка, културна и алтернативна медия и проекти, които да работят срещу национализма, срещу расизма, предразсъдъците и дезинформацията. Историята ни задължава да успеем и да отговорим позитивно на тези многобройни исторически предизвикателства. В този смисъл надяваме се и желаем този конгрес да предложи полезен принос към общата ни цел и кауза.
Благодаря, господин Барнос. Позволете ми да ви прочета поздравлението на партия Един на Русия, което е малко по-кратко. До президента на Република България 2002-2012, до председателя на политическа партия Алтернатива за българско възраждане Георги Първанов. Уважаеми господин президент, във връзка с предстоящия втора сесия на втори конгрес на политическа партия Алтернатива за българско възраждане, отправям към всички членове на вашата партия, делегати и участници, своите искрени поздравления и пожелания за успешна и плодотворна работа. Нашите партии са свързани от динамично развиващи се партньорски отношения, основа на които представлява подписаното на 27 юни 2016 година по време на 15-я конгрес на партия Един на Русия съвместна политическа декларация. Нейният дух и съдържание е насочено към задълбочаване на световното сътрудничество между Российската федерация, Руската федерация, извинявайте, и Република България, укрепването на добросъседските отношения и дружбата между нашите държави и народи. Нас ни обединява общото разбиране за международната безопасност като единно и неделимо пространство на диалог и сътрудничество, съвместна отговорност и общи възгледи по въпроса за съхранение и развитие на съвременната цивилизация и редица други концептуални подходи. От цялата си душа желая решенията на Конгреса и решенията на Конгреса да послужат за благото на вашата страна и на българския народ и по-нататъчно укрепване на историческите традиционни дружба между и сътрудничество между Руската федерация и Република България. С уважение, Сергей Железняк, заместник секретар на Генералния съвет на партия Единна Русия. Продължаваме деловата работа на сесията. Съгласно устава, дневният ред на конференцията е разпратен предварително и е публикуван в раздаденият ви книжка. За да се придържаме стриктно към устава, ще ви прочета дневния ред. Точка първа. За подготовка на политическа партия АБВ за предсрочните парламентарни избори. Точка втора. Промени в ръководните органи на политическа партия АБВ и избор на председател. Точка трета. Разни. Има ли предложения за промени в дневния ред? Няма. Моля да се гласува с картата, така че да може да се вижда ясно и категорично от секретарията. Благодаря. Против? Не виждам. Въздържали се? Също приема се дневния ред. В рамките на сесията, след изчерпването на дневния ред, ще се проведат последователно заседание на Националния съвет на партията и Коалиционния съвет на партията. След завършването на дневния ред. Във връзка с така приятия току-що дневен ред, се налагат някои промени в регламента на Конгреса, който е прият още на първата сесия. А именно, да отпадне точка 7, промени в устава, тъй като такива не са заявени, не са регистрирани до момента. Което означава, че на тази сесия отпадат задълженията на комисията по продължението на устава. Добавя се нова точка към регламента, представяне на номинации за председател на партията и се добавя още една точка, представяне на самите кандидати за председател на партията. Има ли някакви други предложения за промени в регламента? Няма. Моля, който е за, да гласува. Благодаря. Против? Не виждам. Въздържали се? Няма. Приемат се. Както и ви е известно, на първото сесия бяха утвърдени работните органи. Те продължават да функционират. Съгласно устава продължават своята дейност и на настоящата сесия. Припомням за какво става дума. Секретарият на конференцията, в който моля да бъдат депозирани желанията за изказвания, намира се в дясно на вас, край на сцената. Мандатна комисия, чийто доклад ще чуем, комисия по промени на устава няма да има заседание тази сесия. Комисия по политическата декларация и комисия по предложение на ръководните органи, която моля в почивката да остане в залата за заседания. Материалите за сесията са ви раздадени. В книжката, освен дневния ред, виждате политическа декларация, резолюция и отчет на парламентарната група. Пристъпваме към тяхното обсъждане. И давам думата на господин Ивайло Калфин. Заповядайте.
Уважаеми господин президент, уважаеми народни представители, кметове, общински съветници, уважаеми гости, скъпи приятели, другарки, другари, съмишленици. Аз ще се опитам максимално кратко да ви представя нещо, което го имате написано и раздадено в тази книжка. Предлагаме конгреса, заседанието на конгреса да приеме две резолюции и тези резолюции да бъдат основата на нашата подготовка за предстоящите парламентарни избори. Аз ще представя основните идеи в резолюциите, разбира се, няма никакъв смисъл да ги чета. Това, което искам да ви помоля, е ако имате предложения за промени в текстовете, да ги дадете в секретарията, за да можем да ги вземем предвид тогава, когато гласуваме документите окончателно. Когато говорим за резолюциите за бъдещата ни работа и които ще приеме днешния конгрес, ние трябва да вземем предвид откъде, докъде сме стигнали, защото АБВ не започва на празно място. От своето създаване АБВ е в битки. Още от първите избори, на които без структури, без финансиране, с ентусиазъм, с много доброволен труд, ние постигнахме 90 000 гласа за изборите за Европейски парламент, през парламентарните избори, на които получихме 135 000 гласа и до последните избори за президент, на които нашия кандидат получи 126 000 гласа, съвместно с нашите коалиционни партньори, разбира се, ние на практика затворихме целия цикъл политически избори в страната. Ние станахме парламентарна сила. Парламентарната група на АБВ изгради авторитет на сериозна и компетентна парламентарна група, най-малката, но често търсена и решаваща в важни гласувания. Активна законодателна дейност и в парламентарен контрол, може би най-успешна по ефективност парламентарна група от 11 души. Избрахме съветници и кметове. АБВ има 52 общински кмета, 120 кмета на населени места и 50 съветници, избрани от или с подкрепата на АБВ. Това е нашето присъствие в местната власт. В продължение на година и половина участвахме и в изпълнителната власт. По тази тема силно ще се говори допълнително, стана дума и в доклада на председателя на партията. Там отново бяхме най-активни и компенсирахме малкото си участие като хора с огромна енергия и визия за промяна. В изпълнителната власт обаче се вземат и трудни решения, особено когато искаш да промениш стари системи. Тези активни две години и половина като цяло бяха успешни за АБВ. АБВ стана фактор в политиката. В същото време ние все още не успяваме да се утвърдим като фактор на промяната в политиката. Нашите избиратели започват да придобиват все по-ясен профил. Те са в големите градове, в средна и по-висока възраст, със средно и високо образование. Това не са избирателите на БСП. Ние имаме собствена ниша. Но тези избиратели са и номади. Те вземат решението си за всеки конкретен избор и начина да ги задържим и да ги увеличим минава през нашата политическа коректност. Да изпълняваме поетите обещания и идеите и способностите ни да променяме политиката. Ние имахме всички инструменти. Местна и централна, законодателна и изпълнителна власти. Наистина, ползването на тези инструменти беше ограничено от мащаба на нашето присъствие. Ние неизбежно минахме и през компромиси. Много важно беше тези компромиси да не минават границата на политическото всеядство. Моето мнение е, че се умяхме да запазим облика си на партия, която решава самостоятелно и принципно и която е готова да допринася за доброто управление, но и да бъде твърда опозиция по отношение на политиките, които не приема. Това е нашия политически актив, с който днес тръгваме напред. Към по-нататъчно развитие на АБВ и към новите парламентарни избори. Нашите амбиции са далеч по-големи. Да сме фактор за възраждане на българското общество. Към това са насочени и двете резолюции на днешното заседание на Конгреса. АБВ отчита усложняващата се международна обстановка, както и промяната в политическите настроения в България, към повече национализъм и популистско нетърпение. Какво прави АБВ в тази среда? Днес ние имаме два хоризонта – средносрочен и краткосрочен. В средносрочен план АБВ трябва да потърси в себе си силите и идеите за разширяване на нашето влияние. Сегашната подкрепа за нас не е достатъчна, за да могат промените и възраждането на българското общество да се случат с темповете, с които ни се иска. Нещо по-лошо. Външните и вътрешните политически процеси създават заплаха за цялото общество. Вътрешни разделения, напрежения, дори конфликти. АБВ търси обратното. Консолидация за национални идеи, мобилизация на българското общество, солидарност към всеки негов член и отговорност на всеки негов член. Променената обстановка налага АБВ да направи сериозен анализ както на своята организация, така и на идеите си и на начина, по който ги представя пред обществото и ги отстоява. Ние трябва да се утвърждаваме и да разширяваме влиянието си като лява патриотична партия, която е отворена към обществото. Която реабилитира ролята на държавността, която не разделя, а обединява обществото зад каузи за просперитет и напредък в България. Това предполага ние да преразгледаме при публично и открита дискусия своята идейна платформа, своя устав и своята коалиционна политика. И това са задачите, които предлагаме в резолюцията в средносрочен план. АБВ не трябва да спира да се обновява и да е в час с актуалните предизвикателства и настроения на българските граждани. За да водим промените, ние трябва да променяме и себе си. Ние трябва да се постараем България да излезе от двуполюсния модел, при който се сменят две основни политически сили, но няма реална промяна за българските граждани. В краткосрочен план АБВ трябва да подготви и да се мобилизира максимално за добро представяне на изборите. Това означава нашата програма, кандидатите за депутати, които ще олицетворяват, нашите партийни членове и активисти да бъдат близки до това, което е най-важно за българските граждани. Без да се хлъзгаме по плоскостта на популизма, ние трябва да предложим работещи решения, без да влизаме в риториката на национализма, ние трябва да събудим патриотичното чувство. Не чрез омраза към другия и различния, а чрез сътрудничество с всеки в защита на ясно дефинирани български интереси. Днешните решения ще бъдат доразвити в предизборна платформа, но е необходимо от най-високата ни трибуна да се дадат ясни насоки, в които да се преразработва нашата предизборна програма. Ние предлагаме 5 основни приоритета, които да бъдат включени в нея. Това са доходи и намаляване на социалните неравенства, сигурност на гражданите, подобряване на правосъдната система, поставяне на образованието в центъра на политиката и разширяване на средната класа и намаляване на бедността. В тези 5 приоритета, в предложения ви текст за резолюция, вие ще видите редица конкретни мерки, които са изпълними. Сред тях ние твърдим, че минималната работна заплата постепенно може да достигне до 700 лева, така както и под наш силен натиск беше увеличена с 30% в рамките на 2 години. Преизчисляване на всички пенсии, не само увеличаване на минималната, а преизчисляване на всички към сегашния осигурителен доход, за да се изчистят несправедливостите с тези, които са се пенсионирали отдавна. Увеличаване съответно на тавана на пенсиите и неговото отпадане. Насочване на средствата за социална политика към най-нуждаещите се. Подпомагане на работоспособните да бъдат наети на добре платена работа. Реформа в медицинската експертиза и политиката за хора с увреждания, която да насочи ресурса и да осигури адекватна грижа според нуждите. Стимулиране на раждането на второ и трето дете с значителни суми, като родителите имат съответния осигурителен стаж. Тези цели са постижими. Всяко едно число, което предлагаме, ние можем да обясним как може да се получи. Това не са популистки, празни, предизборни приказки. Но изискват и друг вид политика. Така, например, най-големия разход, който ние предлагаме, той е свързан с увеличаването на пенсиите, не може да се поеме изцяло от бюджета. Ние трябва да преосмислим осигурителната система и съответно осигуравките, които се плащат. Трябва да преосмислим данъчната система и съответно данъците, които се плащат. България не може да развива социална политика с ниски данъци. Затова, освен реформите в системите, е необходим и допълнителен ресурс. За нас е особено важна демографската политика. Тя означава освен насърчаване на раждаемостта и отговорно родителство, но също така и повишаване на качеството на живот, с което да се задържат емигриращите 35-40 хиляди души годишно българи, които заминават в чужбина. Ние предлагаме редица мерки, като безплатен достъп до детски ясли и градини за всяко дете, фонд за стимулиране на инвестициите на българите, които се завръщат от емиграция, има такива по света и опита им е добър. Специални мерки за заселване в България на представители на българската диаспора, особено млади хора, студенти, които могат да се привличат по-активно в страната ни. Имаме конкретни идеи за предложения за продължаване на реформата в правосъдието, за повишаване на сигурността на българските граждани. Предлагаме конкретни решения в областта на образованието и здравеопазването, които да доведат до по-видими и качествени промени в достъпа до качествени услуги. В нашата резолюция ние не предлагаме цялостна управленска програма. Правим това умишлено. Не защото няма какво да кажем за области като култура, селско стопанство, икономика, енергетика, а защото избирателите са се наслушали на предложения в тези области. Ние имаме какво да кажем. Казваха го нашите депутати, казвали сме го и ние. Но фокусираме вниманието върху най-важните проблеми. А те са свързани с доходите, социалната политика и възможностите на българските граждани да повишават качеството на живот в нашата страна. В този смисъл за нас основно предизвикателство ще бъде да бъде намалена несигурността на българските граждани и да се отворят възможности за консолидация на българското общество около политики, насочени към солидарността и към взаимното носене на отговорности в българското общество. С това ще приключа представянето на резолюциите. Отново текста е на ваше разположение. Там, където имате предложения, ще ви моля да ги дадете писменно. А след това в частта за обсъждане, сигурно, ако някой има какво да каже и по идеите и философията на тези предложения, ще го отразим с радост. Благодаря ви много.
Благодаря на господин Калфин. Давам думата на заместник председателя на парламентарната група на АБВ, народен представител Мариана Тодорова, да представи отчета на парламентарната група.
Благодаря, господин Кало. Уважаеми господин президент, уважаеми господа заместник-председатели, уважаеми колеги народни представители, уважаеми приятели и съмишленици. Всички вие сте получили тази книжка. На страница 25 е разположен нашият отчет, като целта е не толкова да очертаем постиженията, които сме имали за тези малко повече от две години, а това да бъде добра отправна точка за следващите парламентарни избори, в които ще участваме, защото има много идеи, които биха могли да бъдат доразвити. Каква беше средата, в която ние работехме? Мога да кажа, че тя беше сложна, напрегната и често тежка. Дори нашето участие в мнозинството не помогна винаги нашите законопроекти да бъдат приети. За съжаление, те не бяха оценявани толкова по смисъла и по полезността, които имат за държавата, колкото за това каква тежест имаме в парламент. Но най-яростна съпротива към нашите законопроекти имаше от страна на БСП. Колкото и те да се опитваха да прикрият желанието за монопола под желанието за единство, не успяваха. Но мисля, че ние се откроихме с нашата интелигентност, с балансираност, с диалогичност и с желание да работим експертно и принципно. Съвсем накратко ще ви представя една статистическа информация какво постигнахме за тези две години. Предложихме 17 самостоятелни законопроекта. От тях 5 са приети и 2 са на път да бъдат приети в тези оставащи 6 дни. Ще видим дали ще проработи късмета ни. Като съвносители участвахме в 40 законопроекта, т.е. от тях 26 бяха приети. Тоест, като цяла парламентарна група сме предложили общо 57 самостоятелни законопроекта. А в предложение между първо и второ четене имахме принос в 94 законопроекта. Един от голямите ни успехи, както показва и господин Калфин, беше участието в парламентарния контрол. Имаме зададени 342 въпроса, 35 питания и това ни подреди на трето място сред парламентарните групи по зададени въпроси. Взимали сме участие и позиции в декларации, които са една по-официална форма на обращение от парламентарната трибуна. Те са 26. И понеже господин Кало ме помоли да внеса малко разнообразие, да бъда малко по-емоционална, аз няма да говоря сухо по темите. Ще се опитам да ви разкажа какъв път сме извървяли и как сме приели някои от законите, да ви разкажа някои неща от кухнята в Народното събрание, за да си представите атмосферата. Имали сме успехи. Един от най-безапелационните ни успехи, които постигнахме, беше с приемане на промени в Закона за висшето образование. Благодарение на професор Борисов, макар че в Комисията по наука и образование имаше институционален отпор от Министерството на образованието и науката, аргументите му бяха толкова железни, че той се прие съвсем категорично. И бившия председател на съвета на ректорите на една сбирка пред ректорите каза: АБВ направи това, което ние 20 години ректорите мислим и мечтаем. Така че това беше един категоричен успех. Имали сме и своите изстрадани успехи. Един такъв изстрадан успех беше приемането на закона за ветераните от войните. Благодарение на настойчивостта, упоритостта и вътрешната убеденост на генерал Михов, ние постигнахме този успех за година и половина. Да, той няма да засегне много хора, но пък нациите, които уважават себе си, отдават дължимото на хората, които са участвали във войни и са допринесли за свободата на страната си. Година и половина генерал Михов в социалната комисия, в бюджетната комисия настояваше и просто накрая, за да не се срамуват от себе си, макар че имаха съпротива да отделят средства за тези 3000 души, хората от мнозинството се съгласиха и го приеха. Това беше изстрадан успех. Имали сме и неуспехи. Бяхме вносители на закона за промяна на закона за референдумите. Там искахме да дадем повече права на гражданите и да направим този инструмент по-достъпен. Предложихме прага за валидност да е по-нисък. Знаете, тази тема в момента е много чувствителна около това, което се случи с проведения референдум преди 2 месеца. Предложихме и подписката да е с по-нисък брой от 500 000 на 300 000, така че гражданите да могат да инициират повече референдуми и да имат чувството, че участват в обществения живот. Какво се случи в зала? Гласува се, прие се. Тогава ГЕРБ и ДПС проведоха кратка консултация, поискаха прегласуване и спряха този законопроект. При прегласуването само 4 или 5 гласа не ни стигнаха. Това показа как работи зад кулисието, как се договарят подкрепа на един законопроект срещу подкрепа на друг, плаващи мнозинства и така нататък. Това е наша болка, която ние преживяваме и една битка, която не успяхме да изведем до край. Частичен успех имахме в една промяна на наказателния кодекс. Той се случи миналата седмица. Предложихме да се увеличи глобата и годините за лишаване от свобода на хората, които осигуряват каналджийство за бежанците и изобщо правят трафик на хора. Промените бяха толкова неоспорими и толкова безапелационни, че цялата зала ни подкрепи. Макар че закона не беше минал през комисия. Само че когато аз излязох и процедурно поисках срока да бъде съкратен на 3 дни между първо и второ четене, така че този парламент да завърши с промяна на този закон, тъй като проблемите с бежанците са не само да опазваме границите си, а и да предотвратим каналджийството, тогава процедурно от мнозинството ни спряха. Тоест, преживяхме и този опит. пенсионната реформа, която вносител беше господин Калфин, и много редица други закони в социалната сфера, ние се опитвахме да го подпомогнем, и именно гордостта, че нашият излъчен от нас вицепремиер и социален министър е най-добрият, този с който можем да се гордеем, този, който върши работата си категорично и наистина успя да проведе няколко реформи. Ние го подкрепяхме и за съжаление срещахме съпротива най-вече от средите на левицата, от БСП. Не само за пенсионната реформа, но и закона за равнопоставеност на жените, който е абсолютно ляв закон, в цяла Европа е подкрепен от левите формации. Там на пук, само защото ако получим подкрепа, ще получим и признание, че заслужаваме уважение и че имаме своя принос към левите политики, бяхме препятствани. Така че се нагледахме и на множество провокации и стопиране на реформи, само защото сме ние и ние сме добра конкуренция. Често сме били и катализатор на промени. Мога да посоча два примера. Единият беше в съдебната реформа. Именно предложението, което АБВ изготви, залегнаха в основата на това, което се прие по-късно. И се постигна исторически консенсус, тъй като промяната в Конституцията се гласува с огромно мнозинство. Имахме и принос в това да се отхвърли ветото на президента за назначаване на цивилен в службата военна информация. Отново бяхме катализатор. Били сме и коректив. Коректив бяхме на изборния кодекс. Знаете, той 3 или 4 пъти взривява не само мнозинството, но и целият парламент. Беше на път да го направи и сега в края на живота на този парламент. Но когато се приеха най-много промени, ние дадохме отпор срещу неща, които категорично можем да кажем, че бяха безобразие. Имаше опит да бъдат забранени местните коалиции, да бъде съкратена кампанията на 21 дни, така че хората да не могат да получат информиран избор. Имаше опит дори да се забрани социологията. Не е незаслужено, но все пак ние живеем в демократична страна. АБВ даде отпор на това, подсигури участието на инициативните комитети в настоящия формат, не да бъдат те затруднени. Така че нашата политическа тежест не се измерваше с нашето представителство. Там, където надделяваха разума, аргументите, ние винаги успявахме. Там, където властваше популизма, желанието да бъдем притиснати в пресата между ГЕРБ и БСП, не успявахме. Но аз мисля, че се опитахме достойно да представляваме всички вас в парламента. Благодаря и съм благодарна. За мен и за моите колеги беше чест, че можехме да воюваме за много предложения, за които вие давахте идеи, срещайки с вас. Благодаря на всички, които ни пишеха на имейлите, пращаха ни във Фейсбук предложения. Благодарим и за критиките, тъй като те бяха огледало за това, което вършим и можехме да се получим. Мисля, че работихме конструктивно, полезно. Надяваме се да имаме шанс да ви представляваме в един доста по-добро представителство в следващия парламент и надяваме се да заслужим вашата подкрепа и да получим още повече стимул да продължим напред. Благодаря ви за вниманието.
Така, уважаеми делегати, напомням на комисията по предложенията изборите да остане в залата, а кметовете да се съберат тук вляво за среща с нашия гост от Сириза. А за останалите 30 минути почивка, след което ще помоля в залата да останат само делегати и гости, а на журналистите благодаря за уважението.
Вие слушахте запис от сесия на Конгреса на политическа партия АБВ, която се проведе на 15 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.